إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال تبارك تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون دُبُّ إسلام نقصيني kama navyotakiwa kuihusia nafsi yangu mwanzo hiyo jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na kumtii yeye na kwa hakika wamefaulu wale ambao wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala inna min a'dami alqurbati allati yataqarrabu bihal 'abdu ila Allah 'azza wa jalla wa asrafu al-'ibadati bil birri walidayhi hakika katika miongoni mambo makubwa ya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala na katika ibada iliyokuwa tukufu sana ni jambo la kuwatendea wema wazazi wawili wakiwa hai au wakiwa baada wamekufa kwa kuombea dua Allah kuwasamehe madhambi yao na kuingiza katika pepo yake Allah subhanahu wa ta'ala amelifungamanisha pamoja jambo la ibada na kuabudiwa yeye kwa pamoja na jambo la kuwatii wazazi wawili na kuwafanyia wema aliposema Allah subhanahu wa ta'ala wa'budullaha wala tushriku bihi shay'an wa bil walidaini ihsana na mwabudini Allah subhanahu wa ta'ala peke yake na wala msimshirikishe Allah na chochote na yoyote na wazazi wawili mwafanyie wema na katika kuwafanyia wema wazazi wawili kwa mtu ambaye mwenye uwezo kuhakikisha kwamba wazazi wake wanakaa katika pahala pazuri pahala pa salama pahala pa amani kuwalisha wazazi wawili na kuwavisha na kuangalia afya zao kila wakati ni katika miongoni mwa mambo ya ihsan ya kuwafanyia wazazi wawili muhsinu inna Allah yuhibbul muhsinin fanyeni wema hakika Allah anawapenda watu ambao wenye kufanya mema kwa kuwatendea wazazi wawili na wengineo katika binadamu wenzi wao na akasema mtume wa Allah katika hadithi ambayo imesimulia Imam Bukhari katika sahihi yake man ahabba an yubsata lahu fi rizqi yule ambaye atakayependa kukunjuliwa yeye riziki zake duniani isiwe na tabu na bila shaka kila muislamu anapenda sana jambo la kukunjuliwa riziki zake asiwe na maisha ya dhiki asiwe na maisha ya tabu Na mbio zote ambazo binadamu wanazikimbilia katika dunia ni kuhakikisha kwamba wanaondokana na dhiki na shida na matatizo mbalimbali. Kumbe Allah Subhanahu wa Ta'ala ameiweka njia nyepesi sana ya kupata riziki zao ni kuwatendea wema wazazi wawili. Man ahabba ayubsata lahu fi rizqi, yule ambaye mwenye kupenda kukunjuliwa yeye katika riziki zake, wa ayumsa lahu fi athari, na abarikiwe yeye baada ya kuondoka kwake duniani kwa wale walioko nyuma katika wanawe, wabarikiwe wasiwe na shida, wasiwe na dhiki yoyote. Fadiyasan rahimahu, basi na uunganishe ukoo wake, na ukoo unaanzia kwanza katika baba na mama, pale ndipo unapoanzia ukoo. Na tatoa vile vile Imam Bukhari hadithi kuonesha kwamba ikiwa mtu ataudhalilisha ukoo wake, wazazi wake, basi elewe mtu huyo hata kama atakuwa ni mwema kiasi gani, atacheleweshewa kuingia katika pepo ya Allah kwa sababu tu ya kutowatendea wema wazazi wake. Mtume Allah anasema arrahimu muallakatun bil arshi, ukoo umefungamanishwa pamoja na arshi ya Allah. Takulu, ukoo huo utasema man wasalani wasalahu Allah, yule ambaye aliyeniunganisha mimi katika dunia, basi leo hii Allah tamuunganisha mwingize katika pepo yake. Wa man kataani kataahu Allah, na yule ambaye amenikata mimi akawakata wazazi wake wawili, basi huyo vile vile Allah amemkata. Na kumkata Allah ni kutomuingiza mja wake katika pepo pamoja na mema mengi aliyofanya. Lau kama hakuwafanyia wema wazazi wawili, basi ajielewe kwamba anijiwekea ngao ya kuingizwa katika pepo ya Allah, na kama ataingizwa, basi ni baada ya muda mrefu sana. Hii yote kuonesha kwamba wazazi wawili ndiyo nguzo ya kidunia ambayo mtu anaitegemea. Hakuwafanyia wema wazazi wake wawili, amewafanyia mabaya, basi elewe ataanza kuhangaika hapa hapa duniani kabla kuingia kaburini na kabla kufufuliwa kiamani. Ndio utaona kuhusiana uzito wa kuwafanyia wema wazazi wawili, aya zimekuja nyingi sana, tena zile ambazo zimekuja katika sira ya kuamrisha. Wasaina linsana biwalidaihi ihsana, na tumemwamrisha mwanadamu kwa wazazi wawili kuwafanyia wema. Mufassir Qur'an wasema waswa huna bimana al-amri, ina maana ya amri. Wasaina al-insana biwalidayhi, na tumemwamrisha mwanadamu, hapa Allah kumtaja muislamu tu, bali ametumia ile kuumbwa kwa wanadamu. Tumemwamrisha mwanadamu kuonesha kwamba wema haukufungamanishwa tu kwa muislamu peke yake, hata kama wazazi wake watakuwa ni makafiri au ni wazazi wake, ni sababu yeye kuja duniani vile vile wafanyie wema wazazi wake wengine hao. Asije kuchukulia kwamba mimi wazazi wangu ni makafiri, si waislamu, kwa hiyo sitowafanyia wema wote ule, akawatupa wazazi wawili, anaweza kupata shida pamoja na kwamba wazazi wake ni makafiri. Allah amesema wasaina linsana, tumemwamrisha mwanadamu biwalidaihi, kwa wazazi wake wawili ambao ndio sababu ya kuja kwake duniani mtume. Ihsana, afanye wema. Kwa nini? Hamalathu ummuhu kurraha, mama yake amembeba ile mimba yake kwa kuchukia sana, kila anachokila mama huyo hana raha, sababu ndani ya tumbo lake kuna mtoto. Wadaatuhu kurraha, na akamzaa vile vile kwa kumchukia. Na wako ni sama maana ya kurha ai shida, kamzaa kwa shida, tabu sana. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahara, na kamlea na akaishi naye katika kipindi cha utoto wake miezi 30. Hata idha balagha ashuddahu, mtoto huyo yuko katika mikono ya wazazi wake wawili na usimamizi wa wazazi wake wawili, mpaka anafikia sasa baligh, kafikia katika umri baligh, miaka 9 kama mtoto wa kike, au miaka 10 au 11, na kwa mtoto wa kiume miaka 10 au 15, mpaka anafikia baligh na mpaka anafikia umri miaka 40. Kuna watu wanabahati humu mpaka miaka 40 bado yuko katika chini ya usimamizi wa wazazi wake wawili. Wabalagha 40 sana akafikia miaka 40. Qala rabbi auzini, basi husema ewe Mola wangu nipe mimi, an ashkura ni'matak, nizishukuru neema zako, allati an'amta alayya, ambazo umenemesha juu yangu, wa ala walidayi, na juu ya wazazi wangu wawili. Nipe nguvu ya kuwashukuru wazazi wangu wawili kwa wema ambao wamenifanyia mimi. Wa ana a'mala saliha, na nitende mimi matendo mema, tardahu, unayoridhia. Angalia siri iliyoko katika aya hii, miaka 40. Ikiwa mtu atafikia umri huu miaka 40 na bado kabisa hajitambua yeye ni nani, hajatambua kwamba ni mja wa Allah na ana haki ya kumwabudia Allah, hajatambua haki ya wazazi wake wawili kuwafanyia wema, miaka 40 inaingia, hajui haki hiyo, basi huo ni umri hatari sana mtu kupotea moja kwa moja. Na kama umri huo utazindukana mtu akawa sasa ana ameshituka, amezindukana kwamba hakuwa ni mwenye kuwatendea wema wazazi wawili katika umri huo, sasa akazindukana kuwatendea wazazi wake wawili, basi aelewe ni katika umri ambao ni muhimu sana amefikia kukumbuka. Wabalagha 40 sana. Qala rabbi auzini, basi mtu huyo husema ee Mola wangu niwezeshe mimi, an ashkura ni'matak, nizishukuru neema zako, allati an'amta alayya, ambazo umenemesha juu yangu, miaka 40. Ni umri wa kuzingatia sana huu. Na kwa maana tuwalee watoto wetu katika malezi yaliyokuwa mema, malezi mazuri, malezi ya ucha Mungu, malezi ya tarbia ya kuwasimamia watoto wetu, malezi ya kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala, malezi ya kumwogopa Allah na kumwabudia yeye, ili wakifikia miaka 40 waweze kuombea dua wazazi wao wawili. Hatukuwalea vizuri watoto wetu, tumewaachia katika masala ya dini, tumewaachia katika malezi ya Kiislamu, tumewaachia tu hivi hivi, basi tuelewe watoto kama watafikia umri miaka 40 hakuzindukana, basi ni umri ambao ni hatari sana. Ni umri ambao mtu anatakikana akae chini amuombe Allah subhanahu wa ta'ala, rabbi auzini, ee Mola wangu nipe mimi, an ashkura ni'matak, nizishukuru neema zako, allati an'amta alayya, ambazo umenimesha juu yangu. Wa ala walidayi, ani washukuru wazazi wangu wawili, wa an a'mala saliha, na uniwezeshe kufanya mimi matendo mema, tardahu, unayoridhia, matendo mema unayoridhia, miaka 40. Siri ya umri miaka 40. Umri huu ikiwa mtu bado kabisa hajafanya matendo ambayo Allah anayoridhia, basi elewa ni kitu kipindi cha hatari sana hicho. Mpaka sasa mtu mzima bado hajatanabaa, bado yuko katika mambo ya ajabu ajabu, hakuwa ni mtu mwenye kuelekea kwa Allah umri huo. Ndio maana ahlul Madina, watu wa Madina walikuwa wanapofikia mmoja wao katika umri wa miaka 40, basi hujifunga zaidi katika ibada, ukaa katika kumwabudia Mola wake. Waslih li fi dhurriyati, panategemewa sana wengine, mtu ana miaka 40 tayari kishapata watoto huyo, basi pia watoto na sehemu yao vile vile kuombewa dua. Waslih li, na unitengenezee mimi, fi dhurriyati, kitengeneze kizazi changu kiwe ni kizazi chema sana, kwa sababu ndio umri ambao sasa mtu anaanza kutegemea hapo watoto miaka 40. Na dunia tunaoishi nayo na zama tunazokwenda nazo na vitimbe mbalimbali vyenye kufanyika katika jamii zetu, watoto hatunufaiki nao, bali tunapata hasara sana na watoto wetu, kwa sababu hakuna siku yoyote inayopita, basi utasikia tu kwamba tayari watu, mtu kisha hukumiwa kifungo cha miaka 30, mtoto amebaka mtoto watu wa kike, au mtoto wa kiume, au mtu mzima amebaka. Kwa ni umri hatari sana. Mbali ya kuzungumza na watoto wetu ambao ni jukumu letu ile likulifanya, vile vile kuna sehemu kubwa ambayo wewe huwezi kuongoa watoto wako na kuongoza, isipokuwa mwachie Allah subhanahu wa ta'ala, yani umuombe Allah awatengeneze watoto wako. Waslihi fi dhurriyati, na kuomba Allah unitengenezee kizazi changu mimi watoto wangu, kwa sababu watoto wanaliza sana. Mtu anakwenda jela miaka 30, mtoto ana miaka 30 anakwenda jela miaka 30 vile vile atakitoka miaka 60. Wewe huko tayari ushafariki huko, na kama huko uko hai basi ni mzee, mtoto wako hujafaidika naye chochote. Kwa hiyo ni wakati ambao wazazi lazima wakae kitako kuzungumza na watoto wao, kuwapa mawaidha, kuwapa nasaha na kuwaweka katika pahala salama kwa kusoma, kwa kuchukua dini yao na manhaji yao ya dini iliyokuwa sahihi, ili tupate kizazi kilichokuwa salama. La sivyo, tuelewe huko mbele tutakuwa mazonge makubwa sana katika miji hii. Allah ameweka nafasi maalumu kwa mtu ambaye ana umri miaka 40, aombe dua kwa naye, waslihli fi dhuriyati, watengeneze watoto wangu hawa wawe ni watoto wema, wasije wakaniliza katika dunia. Inni tubtu ilaika, hakika mimi natubia kwako ya Allah, wa inni minal muslimin, na hakika mimi ni miongoni mwa Waislamu wenye kunyenyekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah amewataka watu wazima wenye kufikia umri miaka 40, na huu unacheza kati ya 40 mpaka 49 kabla 50, ni umri ambao unahitaji sana kuomba dua, kuombea kizazi chako, kujiombea mwenyewe na kuombea kizazi chako kitengenee kiwe ni kizazi kizuri kabisa. Na kwenye aya nyingine Allah akasema, wasaina li insana biwalidain, tumemwamrisha mwanadamu kwa wazazi wake wawili, husna, wafanyie mema. Wa in jahadaka litushrika bi, na kama watakulazimisha wazazi wako wawili unishirikishe mimi, ma laysa laka bihi ilm, kwa jambo ambalo wewe hutambui, huna elimu nalo, fala tuta'huma, usije kuwatii wazazi wako wawili, usiwatii katika hilo, kwa sababu la ta'ata fi ma'siyati al-khaliqi, hakuna taa yoyote ya kumwasi Allah katika jambo la kuwaridhisha wazazi wawili, na waridhisha wazazi huko na muasi Allah. Ilayya marji'ukum, eleweni kwangu mimi ndio marejeo yenu, fa unabbiukum bima kuntum ta'malun, nitakupeni habari kwa yote ambayo mlikuwa mkifanya duniani. Na kwenye aya nyingine Allah akasema, wasaina al-insana biwalidayhi, tumemwamrisha mwanadamu kwa wazazi wake wawili wafanyie wema, hamalatu ummuhu wahanan ala wahn, mama yake amebeba mimba yake dhiki juu ya dhiki, ofisalu fi amain, na akamlea na kumnyonyesha kwa muda miaka miwili. Anishkurli, nishukuru mimi wale walidaika na wazazi wako wawili, ilayya almasir, kwangu mimi ndio marejeo. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa sa'ir almu'minin wal mu'minat innahu huwal ghafur rahim wal barrul karim. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا من سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله قال تبارك وتعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا na amekwisha pitisha na amekuhukumu mula wako, hamuna ruhusa yoyote ya kumwabudia yoyote isipokuwa yeye tu, Allah subhanahu wa ta'ala. Na wazazi wawili muwafanyie wema, imma yablughanna indaka al-kibar, iwapo pale wamefikia kwako wewe wazazi wako wawili utu uzima, ahaduhuma, mmoja wako mtu mzima, kwa maana bado mmoja ni kijana umeoana, ikiwa mmoja ni mtu mzima mmoja ni mtoto mdogo, wakafikia hakuachana hao, mmoja ni mtu mzima mmoja ni mdogo, wakifikia ukubwa mmoja wao au kilahuma au wote walioana wakiwa wao ni vijana na wanazeeka wakiwa pamoja katika hali ya kuzeeka, fala takullahuma uffi, wasia wa Allah usije kuambia hata tamko la tamko la kuonesha kwamba ukufurahika, ukupendezeshwa na maneno au chochote ambao kimesema na zazo kawili likakuteka tamko hilo ah, usije ukasema hata ile ah ambao ni tamko baya sana hilo, usije ukasema hata ile ah. Baadhi wanazuoni wa lugha wanasema uffin ni zile takataka za sikio zile, huitwa uffin. Yaani mtu kajisafisha sikio katoka takataka, basi kama kuna neno la uzito kama ule, basi pia usije ukasema hilo. Wala tanharuhuma, na wala usiwakaripie. Wakullahuma kaulan karima, waambie maneno matukufu maneno mazuri. Kwenye aya nyingine Allah akasema walladhi qala liwalidayhi uffin lakuma, na yule ambaye aliyesema kuambia wazazi wake wawili ah, vipi nyinyi, ataidanini, hivyo ndo mnaniahidi mimi an ukhraja, ya kwamba nitatolewa kaburini kwangu halafu nilipwe. Wakad khalatil quruni min qabl, mbona kwa hakika zishapita karne nyingi, mataifa mengi yashapita, watu washakufa, hawajaja kusema kama kuna kiyama. Wahuma yastaghithani la, watoto wao wanawaambia maneno mabaya sana wazazi wao ya kutisha sana, mpaka wazazi wawili wanamuomba msaada Allah, huku wakisema kumwambia mtoto wao wailaka, ole wako wewe, amin, hebu amini kama kiyama kipo na watu watalipo. Inna wa'da Allahi haq, hakika ahadi ya Allah ya kiyamani ni ahadi ya haki kabisa. Fayakulu, mtoto ni jabari husema, ma hadha illa asatir awwalin, hayakuwa haya isipokuwa ni mistari tu ya zamani, yani maneno ya uongo yaliyopangwa. Usije kuambia wazazi wako maneno yoyote mabaya, waambie maneno mazuri sana. Hatta idha balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين. عمري 40 pamoja na kwamba wengi hapa wengine hawakufikia bali vijana, wao wana wajibu wa kuwatendea wema wazazi wao sana kabisa, na kuombea dua na kuwasaidia katika mambo ya kidunia. Na huku mtu anatahadhari asije kafikia umri miaka 40 halafu akawa hana wema wote ambao yeye anawafanyia wazazi wake. Mitume wote walikuwa akiwatendea wazazi wake. Wabarram biwalidayhi. Isa alikuwa ni mama sana kwa mzazi wake mama yake Maryam. Walam yakun jabbaran 'asiyyan. Hakuwa ni jabari. Na mwenye kumwasi Allah alikuwa ni mwema sana, mzuri sana. Kwa hiyo kama unataka ufanikiwe katika maisha yako ya dunia kabla ya akhera, basi ni kuwatendea wema wazazi wako wakiwa hai. Na wakiwa ni wamekufa, ni kuombea dua na kuwafanyia wema wale marafiki zao wazazi wako, kuwafanyia wema kama wazazi wako wanawafanya. Na kila mmoja miongoni mwetu anajua nani alikuwa rafiki ya baba yake, nani alikuwa shoga yake, mama yake, anajua wale nikufanyia wema. Baada ya wazazi wawili kufariki hapa duniani, basi wale marafiki zao ni kuwatendea wema na kuwafanyia ihsani na kuwasaidia na kutoa katika mali, kama na kibanda mjengee. Kuna watu wana fedha lakini hawana huruma hata chembe ya kuwasaidia watu. Utapata hasara gani wewe umshirikie mtu kibanda chake ukamjengea milioni 6, 7, 10, 15, na wakati wewe mwenyewe unamiliki mabilioni ya pesa kwa ulipo wale ambao wenye fedha zao? Huna hicho, basi japo chochote peleka, japo sadaka mpelekee yule ambaye alikuwa ni rafiki yake mzazi wako, pelekee ili Allah akukubalie, na wewe vile vile utafika wakati utazaa watoto nao vile vile wanataraji waje kuombea dua nao ni wema vile vile. Hukuyafanya haya, basi ilewa aljazaa min jinsi lana, siku zote malipo yanakuwa kwa jinsi ya kitendo alichokifanya mtu, analipwa vile vile. Tumuombe tu Allah subhanahu wa ta'ala atutengenezee hali zetu na watoto wetu, na hali hii ambayo inatisha sana, imekuwa ni mbaya sana. Kila siku nasikia tayari mtu miaka 30, miaka 40, miaka 50, na mambo yanazidi tu, mpaka wengine wasema ah, majini tu wanatoshama majini basi. Tumemsahau wala tumemtupa Allah. wengine ndio kwenye adhabu za Allah anatuadhibu sisi kwa sababu ya kumtupa kwetu Allah na kuiacha dini. Kwa hiyo tunaadhibiwa. Ma min musibatin fatima kasabat aydikum wa yafu an kathir. Msiba wote ule ambao unakupateni ni kwa sababu yale ambayo imechuma mikono yenu, na Allah mbona anasamehe mengi tu akuadhibu ni kwa hayo. Lau ungekuwa na kuadhibu ni kwa kila kosa mlilofanya, mataraka ala dhahriha min daba, singewaacha katika mgongo huu mnyama yote, ungekuwa tumeadhibiwa sana kabisa. Lakini bado Allah na mapenzi na waja wake, tukie wakati watu warejee kwa Allah, watubie kwa Allah, walete istighfari kwa Allah, tumuombe Allah atengeneze hali zetu na jamii zetu na watoto wetu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim, barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid.